Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijedi treći ajet sure At-Tauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Wa adhanun min Allahi wa rasulihi ilan الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
U ime Allaha milostivog samilosnog i proglas od Allaha i njegova poslanika ljudima na dan velikog hadža. Allah i njegov poslanik ne priznaju mnogobožce, pa ako se pokajete, to je za vas bolje. A ako se okrenete, znajte da Allahu nećete umaći, a nevjernike obraduj kaznom nesnosnom. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Muzika.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenj gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Britanski premijer Boris Johnson podnio ostavku. Zabranjena izgradnja malih hidroelektrana u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sarajevo, otvorena izložba Bijeli nišan i srca uznemirena uz prikaz 25 fotografija iranskog umjetnika Mehdija Salehija. Sastanak G20 uz prisustvo Lavrova, sukob licem u lice ruske i zapadne diplomatije. Britanski premijer Boris Johnson konačno je morao objaviti ostavku nakon ostavke više od 50 ministara i zamjenika ministara iz njegovog kabineta.
Britanski premijer Boris Johnson objavio ostavku na konferenciji za novinare u Downing Streetu broj 10. Boris Johnson je na početku ovog govora rekao da mu je sada jasno da članovi konzervativne stranke i predstavnici ove stranke žele novo rukovodstvo i novog premijera. On je istakao da je odlučio da podnese ostavku na funkciju, ali da će dužnost premijera obavljati do imenovanja njegovog nasljednika. Premijer Velike Britanije u ostavci pokušao je da odbrani i svoj dosje kao premijer ove zemlje i podsjetio narod ove zemlje da preduzmu akcije poput Brexita. Sky News je ranije objavio da će novi britanski premijer biti imenovan iz konzervativne stranke do oktobra ove godine. Gospodin Johnson, koji je uspio da preživi glasanje o nepovjerenju prošlog mjeseca i čak prebrodi šok od ostavke 5 savjetnika, kao i 4 druga vladina zvaničnika, suočio se s novom krizom uzastopnih ostavki u svojoj vladi. Do sada je skoro 50 članova britanskog parlamenta dalo ostavke na svoje vladine funkcije. Podnosioci ostavke ističu da su izgubili povjerenje u vladu gospodina Johnsona i traže njegovu ostavku. Proteklih mjeseci je počelo objavljivanje izvještaja o kršenju općih karantinskih propisa u kabinetu premijera tokom epidemije koronavirusa, kao i nepažnje gospodina Johnsona na moralne optužbe i seksualno uznemiravanje upućene poslaniku konzervativne stranke u Donji dom. Sve su to najvažniji razlozi za slabljenje njegove pozicije kao premijera Ujedinjenog Kraljevstva.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je danas da borba za građansku državu i Europsku Crnu Goru još nije dobivena i da se ta zemlja svakog dana suočava sa novim iskušenjima. Prema njegovim riječima, već duže od 5 godina Crna Gora predstavlja važnu članicu NATO saveza, koji je najmoćniji vojni i politički savez u povijesti čovječanstva. Zahvaljujući tim odlukama koje je kreirala i predvodila DPS, Crna Gora se danas nalazi na putu integracije u Europsku uniju, rekao je Đukanović, a saopćeno je iz njegovog ureda. Čini mi se kako je trebalo da se dogodi neko otrežnjenje, nažalost poput ovo kojeg sada vidimo u Ukrajini, da bi Europska unija osnažila viziju Ujedinjene Europe i da bi shvatila kako je ne samo u interesu balkanskih država, nego i u interesu Europske unije da Zapadni Balkan bude integriran u Europsku uniju, navajao Đukanović na općinskoj izbornoj konferenciji DPS Petnica. Kako je kazao, na taj način Europska unija je otvorila svoja vrata za sve zemlje Zapadnog Balkana, ali prije svega za Crnu Goru, koja je daleko odmakla ispred drugih zemalja regije, prenosi radio televizija Crne Gore. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je zakon o izmjenama i dopunama zakona o električnoj energiji, te je omogućeno da stupi na snagu 8. dana od objave u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Zakonom se zabranjuje izgradnja malih hidroelektrana instalirane snage do i uključivo 10 megavati. Novim stavom u članu 78 precizirano je i da se obustavlja izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane, izuzev za one na gravitacionim vodovodima. Također, obrazloženo je i zašto se išlo na rješenje da je mala hidroelektrana hidroenergetski objekat instalirane snage do i uključivo 10 megavati. Razlika između hidroelektrana i malih hidroelektrana je u instaliranoj snazi. Granična snaga koja dijeli hidroelektrane na male hidroelektrane razlikuje se od zemlje do zemlje. U Europi se sve više prihvata kapacitet od 10 megavati instalirane snage kao gornja granica koju je podržalo Europsko udruženje malih hidroelektrana te Europska komisija. Jučer su u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini održani mirni građanski protesti, među kojima i oni u Tuzli. Tamo je bio naš kolega Refik Topić.
Veliki broj građana Tuzle, teniza gradova u Bosni i Hercegovini, izašao je u mirne proteste kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo naspram aktuelne ekonomske, ali i političke situacije u Bosni i Hercegovini. Ono što građani Tuzle najviše zamjeraju trenutnoj aktuelnoj vlasti jesu enormna poskupljenja osnovnih životnih namirnica, naftnih derivata, ali i cjelokupnog standarda života.
Enormno visoke cijene osnovnih životnih namirnica i energenata te drastičan pad standarda života izazvali su spontano okupljanje građana na Trgu slobode u Tuzli, kojem je prisustvovalo više od 1000 građana. Kriza je velika i neko mora raditi za građane, a ne samo za vlastite interese, kazao je Adi Selman, građanski aktivista iz Tuzli.
Građane posebno izveo na ulicu posljednja dešavanja vezana za povećanje plata parlamentarcima, ali čitav niz drugih problema poput visokih cijena goriva, visokih cijena osnovnih životnih namirnica, smiješnih, iritantnih izjava pojedinih političara koji govore da ukoliko se osnovne životne namirnice smanje, da će i bogati građani kupovati jeftinije i slično. Jednostavno, građani su iziritirani i građani, evo, prvi put, ja vjerujem, i nakon 2014. godine, konačno izlaze na ulice, traže svoje zahtjeve. Mi vjerujemo da je ovo samo početak ukoliko vlast ne bude krenula istinski da radi za one koji su ih izabrali.
Svoje nezadovoljstvo na protestima iskazali su brojni građani, među kojima i penzionirka Zlata Smajić, koja je istakla da je krajnje vrijeme da aktuelna vlast napravi i konkretne korake prema građanima.
Meni je 63. godina, ja ovo još nisam doživjela. Radila sam, zaradila sam pošteno svoju penziju i želim sad pošteno da mi neko dođe i kaže u oči šta se ovo dešava. Zašto ja ne mogu od svoje penzije kupiti goriva, otići gdje ja hoću? Zašto ja ne mogu svojim autom zaustaviti se negdje? Zašto ja moram čekati izbore da mi neko nešto da, a ja već nešto to zaradila i trebala bi da imam?
I drugi penzioneri su iskazali svoje nezadovoljstvo zbog enormnog rasta plaća parlamentarcima i cijena osnovnih životnih namirnica, ali i minornog povećanja penzija.
Ja sam čovjek penzioner koji ne mogu da živim od ovoga što imam sada od ove države. Prevoz poskupio, hrana, bez obzira, sve je poskupilo. Ne mogu, s ovim primanjima ne mogu da izmerim svoje potrebe.
Nadam se da će postojeća vlast imati sluha za ovo što se ovdje danas kaže, pa da će bar nešto da nam pomogne u narednom periodu, da malo nam olakša život u današnje vrijeme.
Okupljeni građani su uzvikivali lopovi, lopovi, a pominjali su imena političara na svim nivoima vlasti i govorili da je ovo tek početak iskazivanja njihovog nezadovoljstva. Okupljanje građana proteklo je mirno i bez incidenata, a skup je ilustracije radi obezbjeđivala samo jedna policijska patrola.
Sa Trga Slobode u Tuzli, za televiziju Sahar, Refik Topić.
Kratke vijesti. Potpredsjednik Hrvatske vlade i ministar financija Zdravko Marić rekao u četvrtak kako je najbolje vrijeme za njegovo povlačenje iz vlade jer su ostvareni svi najvažniji ciljevi u području javnih financija, te istaknuo da za sada nema dogovoren novi radni angažman. Na preskonferenciji nakon sjednice vlade Marić je rekao da će izvjesna odluka ECOFIN na ulasku Hrvatske u eurozonu iduće sedmice biti tačka na i njegova angažmana, uvladite da su time zaokružena postignuća Hrvatske vlade u području javnih financija. Rezultati opipljivi, ciljevi i prioriteti koji su zadani su ostvareni, rekao je Marić. Premijer Albanije Edi Rama ocijenio je u srijedu da to što Bosna i Hercegovina još nije dobila status kandidata za članstvo u Europskoj uniji pokazuje da Europska unija umjesto vizije vodi inercija događaja, prenosi agencija Beta. Rama je u intervju za Novi magazin rekao kako u potpunosti podržava odluku Europske unije o dodjeljivanju statusa kandidata Ukrajini i Moldaviji, te kako ne razumije zašto takva odluka nije donijeta u slučaju Bosne i Hercegovine. Nadamo se da neće biti potreban još jedan rat da bi Bosna i Hercegovina dobila status kandidata, naveo je šef albanske vlade. A Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine saopćilo je danas da je ruskom brodu koji je prevozio ukrajinsko žito koji je zaplijenila Ankara dozvoljeno da napusti tursku luku Karasu. Glasnogovornik Ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova Oleg Nikolenko objavio je na svom Twitter nalogu. Žalosno je što je ruskom brodu Žibek Đuli, koji je prevozio ukradeno ukrajinsko žito, dozvoljeno da napusti luku Karasu uprkos krivičnim dokumentima predočenim turskim vlastima. On je dodao, turski ambasador u Kijevu pozvan je u ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine da objasni ovu neprihvatljivu situaciju. Cijena nafte je porasla zbog nekih ekonomskih parametara poput straha investitora od ekonomske recesije i stanja snabdijevanja naftnim rezervama, tako da je cijena sirove nafte tipa Brent dostigla više od 100 dolara po barelu. Rat u Ukrajini, intenziviranje zabrinutosti zbog ekonomske recesije glavni su razlozi za ovo povećanje cijena goriva. Ali Bakiri Kani, politički zamjenik iranskog ministarstva vanjskih poslova, iranski nuklearni pregovarač koji je danas doputovao u Muskat, sastao se i razgovarao o najnovijim regionalnim i međunarodnim dešavanjima sa Bedrom bin Hamadom El-Busaidijem, ministrom vanjskih poslova Sultanata Oman. Odnosi Islamske republike Iran i Omana u posljednjih nekoliko decenija, unatoč tenzijama u Perzijskom zaljevu i naporima SAD-a da intenzivira iranofobiju, uvijek su se zasađivali na međusobnom poštovanju i međudržavnim interesima. Povodom obilježavanja 27. godišnjice tragedije genocida u Srebrenici u Sarajevu je upriličeno svečano otvaranje izložbe fotografija pod nazivom Bijeli nišani srca uznemirena uz prikaz 25 fotografija Mehdija Salehija, iranskog fotografa i grafičara. Ova ceremonija održana je uz prisustvo predstavnice Udruženja Majki Srebrenice i niza iranskih učesnika Marša Mira i ambasadora Islamske republike Iran i organizirana je uz kulturološke konsultacije. Na svečanom otvaranju ove izložbe ambasador Islamske republike Iran, njegova ekscelencija Reza Kalić-Han, rekao je da je održavanje ove izložbe znak solidarnosti naroda Islamske republike Iran sa narodom Bosne i Hercegovine, te da je podsjećanje na to pitanje usmjereno na sprječavanje ponavljanja ovih krivičnih djela u budućnosti. On je izrazio nadu da će u budućnosti međunarodni organi biti dovoljno moćni da spriječe ovakve tragedije. Također, Kada Hotić, potpredsjednica Udruženja Majke Srebrenice i Žepe, kazala je da je ova izložba podsjetnik na užas koji se dogodio u Srebrenici i da ga nikada ne treba zaboraviti. Današnja izložba je podsjetnik na zločin koji se nigdje ne smije ponoviti. Na početku ove izložbe savjetnik za kulturu Islamske republike Iran rekao je da je ovaj genocid jedna od posljednjih krvavih tragedija 20. stoljeća, tragedija koju svi pokušavamo spriječiti da se slični zločini ne dogode drugdje u svijetu. Na kraju izložbu je posjetila iranska grupa koja učestvuje u obilježavanju 27. godišnjice genocida u Srebrenici i Maršu mira. A u nastavku ćemo pogledati intervju naše televizije sa Munirom Subašić, predsjednicom Udruženja Majke Srebrenice, jednom od preživjelih u genocidu u Srebrenici, koja je posjetila izložbu fotografija Bijeli nišani uznemirena srca u Sarajevu.
Ja ću prvo da poselam svu braću i sestre u Iranu, da se zahvalim organizatoru koji su evo danas ovo pripremili. Zahvaljujući ovakvim dobrim ljudima, Srebrenica se nikad neće zaboraviti. Mi, majke, evo 27 godina čekamo istinu, tražimo pravdu, iako je dugo, nama se čini kao da je to juče bilo. Pa poruka bi bila svim majkama cijelog svijeta, djecu smo zrađale iz ljubavi da ih odgajamo, da vole druge drugačije, da poštuju tuđi život, pa će biti njihov život poštovan. I treće, šta bih htjela da kažem, mi majke koje se borimo za istinu, borimo se za pravdu, da nikad nećemo stati, da se nećemo umoriti, da nam niko ne može to zabraniti, da dođemo do istine, da zločinci izađu pred lice pravde, da pronađemo kosti naše djece i to sve. Mi smo te koje smo uspjele da probudimo čitav svijet, da kažemo sve ono što nam se je desilo 95. godine, zahvaljujući majkama. Država Bosna i Hercegovina nije uradila onoliko koliko su radile majke. Zato pozivam sve majke, ako im se desi neka nepravda, da ne šute, da ne stoje, nego da dignu svoj glas i da traže ono što im pripada, a to je istina i pravda.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov otputovao je na indonežansko ostrvo Bali kako bi učestvovao na sastanku ministra vanjskih poslova G20 i to u situaciji kada se već sad očekuje da će razgovori na ovogodišnjem sastanku biti značajno zasjenjeni ratom u Ukrajini i njegovim ekonomskim posljedicama. Na ovom dvodnevnom događaju trebalo bi da se razgovara o energetskoj krizi i sigurnosti hrane. Na ovom sastanku će se održati prvi susret licem u lice ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova sa nekim od najvećih kritičara Rusije od rata u Ukrajini. Vojni napad i invazija koji Moskva naziva specijalnim vojnim operacijama. Ruska novinska agencija TASS ranije objavila da Lavrov planira da se sastane sa nekim od svojih kolega iz zapadnih zemalja na marginama ovog sastanka. U grupi 20 uz zapadne zemlje koje su uvele teške sankcije Moskvi nalaze se i zemlje poput Kine, Indije, Indonezije i Južne Afrike koji su nastavile ekonomsku saradnju sa Moskvom. Potvrda prisustva Rusije na sastanku G20 dolazi u trenutku kada su zapadne zemlje, uključujući Italiju, silno pokušavale da povuku poziv Ruske federacije sa predsjedavanja G20 u Indoneziji. Došli smo do kraja današnjih, odnosno večerašnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Povodom rođenja imama Alije Nakija. Vjera Islam je ukrašena odabranim ljudima koji predstavljaju izvorište dobrote i čistote. Oni su poput sjajnih zvijezda na nebu života, obasjavaju svojom svjetlošću, a njihov život i govor predstavljaju svim ljudima uputu i smjernice o svim teškoćama i nedaćama. Danas je godišnjica rođenja jednog od velikana Islama, a to je imam Alije Naki, neka je mir na njega. Svim slušateljima i slušateljkama našeg programa čestitam ovaj blagoslovljeni dan. U nastavku emisije govorit ćemo o životu ovog velikog šiitskog imama. Imam Alije Naki je rođen u Medini 15. Zulhidžeta 212. godine po Hidžri. Ljudi su ga prozvali Hadi, što znači onaj koji upućuje. Imam Hadi je 33 godine predvodio islamsku zajednicu. On je od Medine načinio uporište za realizaciju svoje imamske dužnosti i mjesto širenja islamske znanosti i propisa. Njegova slava se u to vrijeme proširila duž čitavog islamskog hilafeta, tako da su ljubitelji znanja dolazili iz svih dijelova svijeta u Medinu kako bi kod njega stjecali znanje i učili islamske nauke. Ibn Shahrashub je jedan od historičara koji su pisali o životu i dijelu šiitskih imama i članova Ehl Bejta. U svojoj knjizi Menakib u vezi morale i ponašanja imama Hadije piše: on je bio jedan od najsrdačnijih i najpoštenijih ljudi svoga vremena. Kada je šutio, njegovo lice je bilo ozareno nekom dostojanstvenošću, a kada je govorio, svi su bili zadivljeni njegovim govorom i ličnošću. Imam Hadi je tokom svog plodonosnog života bio suvremenik sedmorice abasidskih halifa, između ostalih i halife Mutevekila. Mutevekil je bio poznat kao direktor i rasibnik. Državnu kasu ili Bejtul Mal je trošio nemilice, tako da je od javnog dobra za sebe sagradio veliki broj palata. Znao je da će Imam Hadi jednog dana dovesti u pitanje njegovu nelegitimnu vladavinu. Stoga je naredio da imama Hadija udalje iz Medine, grada gdje je vršio svoje intelektualne i kulturne djelatnosti, i preseli u Samaru. Historijski dokumenti pokazuju da Imam Hadi većinu svog života proveo pod nadzorom abasidskih vojnika. Upravo zbog toga imao veoma ograničene kontakte sa narodom, jer se nalazio pod stalnom prismotom. No pored ovih problema i teškoća, nikada nije prihvatio tiranju i nije se priklonio volji vladara. U najtežim uslovima je odgojio učenike koji su tokom historije predstavljali najsvetije buktinje islamskih nauka. Iznosio je svoje mišljenja povodom različitih teorijskih pitanja i na taj način jačao intelektualne temelje društva. Imam Hadi je pokušao prosvjećivanjem i osvješćivanjem naroda pokrenuti široki kulturni pokret. U njegovom svjetonazoru prosvjećivanje i buđenje naroda je zauzimalo specijalno mjesto, posebno onda kada je među muslimanima bilo rašireno mnogo različitih vjerskih intelektualnih učenja. Imam Hadi je odgojio oko 180 istaknutih učenjaka, a sam je predstavljao osobu koji su se mnogi obraćali kada su imali problema na naučnom i vjerskom planu. Prema historijskim izvorima, mnoga vjersko-pravna rješenja su proizašla iz njegovih vjerskih nadzora i promišljanja. Konstantno je vodio rasprave sa učenjacima i na taj način pokušavao ukloniti nejasnoće, odgovoriti na postavljene probleme i pokrenuti zdravu intelektualnu atmosferu u islamskom društvu. Imam Hadi je jedne prilike rekao, svako onaj koji se pokorava uzvišenom Bogu neće osjetiti strah od bijesa i srdžbe Božjih stvorenja. Zaista, svako onaj koji prihvata Božje istine u skladu sa njima djeluje kao da se oslanja na najčešće uporište. S obzirom da takva osoba korača sigurnim putem, onda ista posjeduje snažan duh i veliko samopouzdanje. Ne može pokolebati strah i bojazan i ne boji se bijesa i zastrašivanje drugih jer zna da je Bog uz nju. To je odvijek bila specifika Božjih odabranika. Imam Hadi je upravo s takvim duhom i snagom ispunio svoju zadaću i obavezu. U nastavku ćemo poslušati jednu priču iz života imama Hadija. Jednog dana od halife Mutevekila je stigla vijest da sa svih strana islamskog hilafeta imamu Hadiju stižu pokloni i pomoć i da među poklonima ima i oružja. Mutevekil je odmah naredio jednim od svojih podanika po imenu Sejid Hadžeb da po noći provali u kući imam Hadija i zapljeni sve što tamo nađe. Kasnije Sejid Hadžeb ovako opisao dešavanje te noći. Kada su svi ljudi u gradu zaspali, zajedno sa grupom vojnika otišao sam u pravcu kuće imama Hadije u Samari. Kada sam stigao do kuće, uz pomoć ljestava sam se popeli na zid i ušli u kuću bez obavještavanja domaćina. Pretraživali smo kuću, no mada imam Hadi znao što radimo, nije obraćao pažnju na nas, nego je bio zauzet ibadetom. Na kraju smo pronašli dvije kese zlata, od kojih je jedna još uvijek bila zapečaćena. Obje kese smo odnijeli kod halife Mutevekila. Kada je Mutevekil vidio kese zlatnika, bio je veoma zaprepašten. Podigao je kesu koja još uvijek bila zapečaćena i zorno gledao u nju. Na kesi je vidio pečat svoje majke, na što je rekao, ovo je pečat moje majke. To znači da i ona pomaže Aliju ibn Muhammeda. Nedugo zatim pozvao je majku i pitao je za ovaj slučaj. Majka mu je odgovorila, da, ja sam poslala ovu kesu zlatnika Ali ibn Muhammedu. Imala sam neki problem, pa sam se zavjetovala Bogu da ću imamu Hadiju dati 10.000 dinara ukoliko mi Bog riješi problem. Halifa Mutevekil je bio iznenađen koliki utjecaj ima Hadi, čak i na njegove članove porodice. Naredio je da se kesa vrati imamu Hadiju. Ja sam vratio kese i lično od imama Hadije zatražio oprost. Kada sam ga upitao da li će mi oprostiti, citirao je 227. ajet iz Sure Šuara. U ime Allaha milostivog samilosnog, a mnogobožci će sigurno saznati u kakvom muku će se uvaliti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ponovo koristimo priliku da vam čestitamo godišnjicu rođenja imama Hadije i da za kraj citiramo neke od njegovih mudrih izreka. Imam Hadije govoreći o posljedicama ružnih djela ovako rekao, zavist uništava dobro, laž donosi neprijateljstvo, oholost spriječava stjecanje nauke, škrtost je najružnije svojstvo, a pohlepa je veoma pokučena i ružna osobina. Na drugom mjestu je rekao, žaljenje zbog neizvršenja nekog djela nadoknadi čvrstom odlučnošću.
شمک برگونه یاسن توی حوز کاشی کاری دلو مثل ساز نکوکن مثل آواز قناری مثل آواز قناری روی نارنج و عباقی توی کوچه و نخاکی مردمانی صاف و صادق هم قسم با هر شفاکی من قسم با هرچه پاکی از مکابه تیر آرش کمتات کنار نامت خدا با دلی کشیدن ذره ذره خاک جونه گپ تو عروس عالم گپ دل از رود آمان از یک کوه زرگروت خاک مشهد و رزان همه دست به دست هم به اسم الله میگیم از شکوه جاودانه تو ای به پهنای افق غرور خاک زنده این حتی با یک اشاره تو زنده این حتی با یک اشاره تو توی دستان شمالی هم از هر سبزی دنیا هم از هر کیش و مسله مثل یک دادا و کاکا صورتی س...
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledalcima sa HER televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belme, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodno mi smo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas jeli, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog jeli, prijatelja. Ali ako jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo... To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju jeli, prijatelja. Danas, jeli, ako jeli, upravo jeli, o tome se govori, da više ne možemo jel, pronaći nekog barem da nas sasluša ili ako nas ne sasluša, ne, više nas ne razumije. Jel, uvijek, ma šta je to? Nije to ništa. A nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške i nekako nam je, svima nam to fali. Svima, definitivno svima nam fali jel, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nam stvari do psihologa odvede. Belme, evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj? Evo, glavno, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Danas je tema nekako malo oko škola, oko, govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo. Jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni jeli, alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se jeli, na taj način jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini jeli, toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su jeli, ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Jel. Te dvije jeli, krajnosti jednostavno će u djetetu probuditi to neko nerazumijevanje i bijes. Jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koja imaju taj neki osjećaj jeli, za druge. Naravno, opet, jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu s time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim jel, časovima. Treba jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi jeli prijatelji, mi smo prije svega jeli i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo jeli, ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način jeli, da uvide te, jer su oni takvo njihovo ponašanje jednostavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su jeli, na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je tako ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga jel svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jesi, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece, u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda to ne samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude prvi, to je neki takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, ili u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo dobitnici, tad je treba dati nagradu i djetetu i sami sebi, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima od samih nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, da odgajamo dijete na tom putu?
Svaki roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti, niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može da pokrene i stvari, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti, u neku ruku nam može taj neki biti put kad to je nekoj uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo o djetetu u okruženju što je sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to, da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i ajmo reći pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo svoj, ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su jeli u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću da se dotaknem teme nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će svoje određene nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava evo u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, ako je možemo nazvati neadekvatne porodice, onda kada zapravo mora se postavlja se pitanje partnerski odnos u braku kakav je. Djeca li te kako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja ako su zapravo roditelji ti koji pokazuju ljubav i jedno prema drugima i ljubav prema djeca će i te kako osjetiti tu ljubav. Međutim, ako to nasilje, to nepoštovanje jedno između drugog djeca i to osjeti. S time što ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko uvidimo tu situaciju možda u našem komšiluku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je što je do nas. Određene, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono što je do nas. Da smo mi svoju, što kaže, onu obavezu ispunili. Nažalost, niko ne zna šta se dešava između ta neka između zatvorenih vrata i ta neka četiri prozora, kako se metaforički govori.
Kaže, da.
Ali upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, i svaki nastavnik, profesor bi trebao da svakom djetetu priđe s one strane, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima. Uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: Jutehranu PO Box 19325 / 6767 sa naznakom Bosnian Service.